Sabina istus tujutuna Dubliniumis. Tema tuju oli Marcelluse surmateate tõttu täiesti rikutud. Ta oli lootnud tema kulul ennast lõbustada ja oli nüüd hästi vihane. Ma oleksin pidanud ikka talle kohe kätte maksma, ütles ta tigedalt. Siis oleksin vähemalt sellest rõõmu tundnud. Alandlik aasialane jõudis parajasti õigeks ajaks kohale, et tema viha enda peale tõmmata. Pilkava naeruga tervitas ta selle õnnetu teadet. Mul ei ole seda tüdrukut enam tarvis, ütles Sabina. Aga ma tahan sulle näidata, kuidas selle orja käsi käib, kes oma käskijannale palumata nõu anda julgeb. Ta pöördus ukse poole ja hüüdis ühele orjatarile. Kutsu Camillus siia. Kui vabaks lastud ori kohale ilmus, sai ta korralduse. Pane see ori ahelaisse ja anna talle 60 piitsa hoopi. Aasialane hakkas selle peale hirmsasti ulguma ja tahtis oma käskijanna ette roomata. Sinu hirm, saarkpüks, teeb mulle ainult nalja, ütles Sabina naerdes. Hoolitse selle eest, Camillus, et hoobid liiga kerged ei oleks. Seda lõpu tahan ma ise pealt vaadata. Kui Epimachus hommikul koju tuli, nägi ta, et maja uks on sisse löödud. Eesruumis norskas kaks meest ja tema naine oli hirmust peaaegu segane. Tänu jumalale, et sa lõpuks tulid, hüüdis Bartolomea ja jutustas nuttes kõik, mis oli aset leidnud. Täname jumalat akte pärast. Jumal juhtis teda imelisel viisil õnnetuse eest ära. Meie aga tahame hea meelega seda risti kanda, mis meile tema pärast peale pannakse. Tema tahtmine sündigu. Kui mehed hommikul ärkasid, ei teadnud nad, kes neid oli palganud. Asjatult ootasid nad väikest meest, kes prefekti ei ilmunud. Siis hakkasid nad kartma, et Epimachus neid sissetungimises süüdistama hakkab ja hiilisid vaikselt minema. Roomlaste vallutatud ja kindlustatud linnast Auguste Treviroorumist, tänasest Trierist põhjapool olid põlismetsad. Trieri juures olid ühendatud germaanlaste suguharud tsiviilise juhtimisel 69. aastal peale Kristust, Petsiliust seriaaliselt lüüa saanud. Põgenevad germaani väeosad olid Reini jõe poole taganenud. Kuna aga talv lähenes, ei hakanud seriaalis neid rohkem taga ajama, vaid lubas oma leegionidel kindlusesse talvekorterisse jääda. See oli karm talv, kuid Rooma leegionid olid harjunud nii külma kui ka palavat kannatama. Sõdurid, kes kõige külmema talve Germaanias mööda saatsid, pidid juba järgmisel aastal Afrikasse ja Aasiasse minema. Nad kannatasid kõik välja, panid igale hädaohule vapralt vastu ja kuulasid peaaegu pimesi oma juhatajate sõna. Seetõttu oligi Rooma sõjavägi võitmatu ja sai võidu võidu peale. Tseriaalis oli end Trieris lahedalt sisse seadnud ja valmistus kevadiseks sõjakäiguks. Tema sõdurid olid heas toitumuses ja terved. Nad lõbutsesid ja püüdsid maa elanike arvel rikastuda. Päevad hakkasid juba pikemaks minema, puhus pehme lääne tuul ja puud hakkasid end vabastama okstel lamavast lumevaibast. Lumi sulas metsas ja põllul. Igal pool tekkisid väikesed ojakesed, mis kantsid oma veed Mooselisse. See murdis jõe jääkatte, jõgi paisus suureks, vahutas ja kandis oma metsikuid vooge ja jäätükke Reini jõe oru poole. Ennast metsiku jõe hoolde usaldada polnud sel aasta ajal sugugi ohutu. Põlismetsas, umbes kahe päeva tee kaugusel Mooseli jõest, ometi salajaste teeradade kaudu jõega ühendatud, oli üks germaani elumaja. See oli väike, siiski oli seal ruumikas eeskoda, suure tammepuust laua ja paljude istmetega. Jooginõud seintel tunnistasid, et siin nagu ka igal pool Germaanias oli külalislahke pererahvas. Maja ukse ees seisis vana naine ja vaatas alla jõe poole. Veel ikka ei tule teda, ümises ta endamisi. Juba hommikus saadik ootan ma teda ja ikka asjata. ega ta ometi roomlaste kätte pole sattunud. Murelikult sammus ta kitsast teerada pidi kuni mäeküljeni ja ütles tasakesi. Kuhu ta küll jääb? Kõige isa voodan, ole ise tema kaitsja, et ta roomlaste käest pääseks ja õnnelikult üle jõe saaks. Radvaldis ootas oma meest, kelle tsiviilis oli salakuulajana välja saatnud. Reantani juures seisis germaanlaste ühendatud sõjavägi. Sealt oli ka tema mees tulnud ja oma kodunt läbi astunud. Vana Beowulfi ei saatnud hädaohtudesse vaid sõjapealiku käsk. Ka tema oma meel oli täis kannatamatust ja võitlushimu. Miks tsiviilis nooremaid mehi välja ei saada? Oli Radvaldis murelikult küsinud. Ema, siin ümbruses ei tunne keegi nii hästi kõiki salateid ja salaurkaid kui mina. Miks sa mind emaks nimetad? Oli naine siis kurvalt küsinud. Sa ju tead, et ma siin ilmas üksinda olen. Mu kolm poega on surnud ja ükski laps ei nimeta mind enam emaks. Beowulf oli pea langetanud. Eks see ajabki mind roomlaste lähedale. Naine oli teda mõistnud, kuid mõtte, et ta võib ka tema kaotada ja päris üksikuks jääda, suurendas tundtunnilt tema hirmu ja rahutust. Ta astus majja ja andis tüdrukutele ja vanale juugabrandile käsklusi. Kõik pidi olema peremehe kojutulekuks valmis, et ta need mõningad tunnid oma kolde ääres võiks rõõmsalt ja lõbusalt mööda saata. Tüdrukud talitasid hoolsasti, hoidudes ometi kära tegemast. Tasakesi avas perenaine ukse ja vaatas ühte kitsasse kambrisse. Pehmes samblast asemel lamas seal kahvatu ja vaikne mees. Radvaldis kummardus ta kohale. Ta magab ja tasakesi astus ta tagasi. Enne ukse sulgemist langes ta pilk, aga magaja peatsis rippuva hiilgava Rooma mundri peale. Nüüd on ta päästetud. Mina olen ta elu päästnud, ümises ta oma ette. Olgu tänu ema Hertale, kes mulle head rohtu andis. Siis ajas ta ennast sirgu ja vaatas metsiku pilguga ruumis ringi. Kõige isa voodan, ma pühitsen taas sinule. Anna meie sõjaväele võit, siis ohverdan ma ta sulle. Rahutult astus ta välja, et näha, kas mees juba tuleb. Seal kuulis ta koerte haukumist ja kui ta haukumise suunas vaatas, nägi ta üht noort tütarlast, kes suurte koerte saatel metsast välja astus ja tema maja poole sammus. Radvaldis astus tulijale rõõmsalt vastu. Tere tulemas, Sigrid! Ole südamest tervitatud! Juba kaua ei ole me üksteist näinud. Kui jää ja lumi tee kinni panevad, ei jää meil naistel tõesti muud üle kui kodus istuda. Nüüd aga läheb kevadeks, Radvaldis. Mitte ainult looduses ei tärka uus elu, ka meie hingame kergemalt. Ja võime vabalt liikudes kurbi mõtteid eemale peletada. Suured koerad olid vaikselt oma käskijanna ette maha heitnud. See oli ilus neiu pikkade lahtiste kuldsete juustega, kuid tema noorusest värskelt näolt paistis sügav tõsidus. Tõsiselt vaatasid ka tema sinised silmad ja vaid harva oli tema näol naeratust näha. Jälle tulid sa üksi seda kauget teed mööda läbi metsa, Sigrid, ütles Radvaldis tasase etteheitega hääles. Mitte ainult, et metsloomad sulle võivad kallale tungida, ka roomlased, kes elavad revirooruumis, võivad hakata siin lähedal ringi uitama. Tulgu nad aga, vastas neiu rahulikult ja osutas oma sõjakirvele, mida ta vööl kandis. Valdman, Vilbah, teie võtate nad kinni. Koerad kargasid rõõmsalt oma perenaise poole üles ja see noor tütarlaps, kes oli sõjakirve ja nooletuppega varustatud ja seisis oma verekoerte kõrval, andis sõjamehe mõõdu julgesti välja. Kuid Radvaldis raputas laitvalt pead. Meie naiste koht on kolde ääres, jäta sõjariistad meestele. Missugusele mehele? Sigridi huulte ümber tuksles valusalt ja tema sõnadest kostis kirjeldamatut kurbust. Sa teadrad Valdis, millis surma ma surra tahan. Ainult võitluses langenud lähevad Valhalla väravates sisse. Naine vaikis ja tütarlaps vaatas enese ette. Kas sinu mees ei ole veel tagasi tulnud? Küsis ta siis. Teda ma praegu ootangi ja tund tunnilt muutub minu hirm tema pärast suuremaks. Ole rahulik, Woden aitab vahvaid mehi ja... Sigrid vaikis korraga. Ta enda sõnade juures oli talle halb mõte pähe tulnud ja tema pilk muutus endisest veel tumedamaks. Kus sa tead, et mu meest kodus pole? Küsis Radvaldis. Enne kui ta siia tuli, käis ta meie juures ja jutustas ülesandest, mis talle tsiviilise käsul tuli täita. Mõlemad vaikisid. Siis küsis Sigrid. Kuidas käib sinu vangikäsi? Mis sina sellest tead? Küsis vanem naine talle imestunult otsa vaadates. Ära aja tagasi, Radvaldis. Ma tean, et sa pärast lahingut ühe raskesti haavatud Rooma tsentuurio oma majja tõid. Mis puutub see sinusse? See mees on minu omandus. Mina ei taha teda sinult ära võtta, vastas Sigrid selle järsu vastuse peale naeratades. Kuid ma tahaksin temaga rääkida. Kui naine kohe ei vastanud, küsis Sigrid. Kas ta suri ära? Nagu ise ennast ära võites, vastas Radvaldis. Mina tegin ta terveks. Oht on ammu möödunud ja ta kosub päev-päevalt. Mida sa kavatsed temaga teha? Naine vaatas tumedalt enda ette maha. Kui kaua kavatsed sa teda veel enda juures hoida? Seniks, kui kõik on otsustatud. Sigrid raputas laitvalt pead. Ta ei ole siin piisavalt kindlas kohas. Läinud sügisel ei leidnud roomlased teda, ehkki nad nagu koerad tema jälgi nuhkisid. Siis olid päevad lühikesed ja pimedad. Ema Herta valmistus talveunele jääma ja inimesed pidid tema tahtmisele alluma. Aga nüüd, kevade alguses, kus päike on pimedusest võitu saanud, ärkavad ka roomlased oma talveunest ning hädaoht kasvab iga päevaga. Aga nad ei leia teda ikkagi, oli Radvaldise vastus. Luba mul selle roomlasega rääkida, palus Sigrid tungivalt. Ta magab praegu. Las ma siis vähemalt vaatan teda. Mis pärast? Sigrid ohkas. Radvaldis, ma ei tea seda isegi, kuid mulle tundub, nagu võiks roomlane mulle mingi teate tuua. Tule siis, ja Radvaldis astus koos tüdrukuga majja ja avas kambri ukse. Roomlane magas ikka veel. Sigrid astus tasakesi tuppa ja kummardus roomlase voodi kohale. Uurivalt vaatas ta roomlase noort ilusat nägu, millesse kannatused olid oma jäljed jätnud. Noh, küsis Radvaldis, kui neiu toast välja astus. Ei midagi, ma pean temaga rääkima. Kas sa tema kohta midagi teada saanud ei ole? Ta oli kaua meelemärkuseta. Ta oli väga raskesti haavatud ja see paistis mulle tõelise imena, et lõpuks paranema hakkas. Olgu tänu emakesele Hertale, et ta imettegevaid rohtusid kasvatas ja minu vaeva tasumata ei jätnud. Ja siis? Kuidas pidin ma tema käest midagi küsima, kui ma tema keelt ei mõista, ega tema minu keelt? Siis pean mina temaga rääkima. Kas ta võiks suursugune roomlane olla? Seda võib tema kalli mundri põhjal küll arvata. Ja Rooma sõjaväes pidi ta tähtis isik olema, kui sõjaväe ülem teda niiviisi otsida laskis. Ja Radvaldis naeris selle üle, et roomlastel teda siiski leida ei õnnestunud. On sul mingi plaan ka, mida sa temaga teha kavatsed? Küsis Sigrid. See plaan on mul alguses saadik. Ma päässin tema elu vaid selleks, et sellest ise kasu saada. Kui meil halvasti läheb, kasutame teda pantvangina, kelle roomlased peavad välja lunastama. Kui aga meie võidame, ohverdatakse ta Wodenile selle eest, et ta meile võidu andis. Sigrid oli ukse ette istunud ja vaatas enda ette maha. Tema südames oli tekkinud kaastunne selle kahvatu vaikse mehe vastu, kes oli niivisi kaitsetuna oma vaenlaste käes. Valjus kadus tema näolt, mille haletsus ja kaastunne väga ilusaks tegid. Nagu neid tundeid tõrjudes tõmbas ta käega üle näo. Kadugu kaastunne, mis mul sellest roomlasest? Kas roomlased tundsid Teutopodile kaasa? Ta ajas end sirgu. Ma pean vali olema, ütles ta, ja tema pilk tumenes taas. Paistis, et Karadvaldis ei tundnud halastust. Kolm poega olen ma sõjas kaotanud, kaebas ta, ja minu lapselast Wulfot, minu vanema poja ainsat, palavalt armastatud last, kes isale lahingusse järele jooksis, ei jätnud roomlased ka ellu. Nüüd olen mina vananev naisterahvas siin lasteta ja üksi järel. Kõik noore elu, mis oli minu elu krooniks, hävitasid roomlased. Ja miks ei peaks mina vihkama kõike, mis roomlase nime kannab? Kes on neid siia kutsunud? Kes käskis neid siia maale tulla ja meie vabadust riisuda? Ja kas nad ainult ausate sõjariistadega võitlevad? Nende salajasteks tööriistadeks on pettus ja kavalus, mille vastu meie võidelda ei suuda. Sellepärast nean ma kõike, mis roomlase nime kannab. Sigrid noogutas pead. Peagi hakkavad jälle lahingud peale, ütles ta siis, ja meie naised ei taha ka tegevuseta pealt vaadata. Kas sa tõesti tahad koos meestega lahingusse minna? Lähen küll ja tahan sõjariistad käes oma isamaa vabaduse eest surra. Sigrid, sa oled veel nii noor. Mis pärast tahad sa surra? Sinu eesmärk on üllas, kuid jäta see mõte maha. Ka sinu jaoks võib ühel päeval uus õnn õitseda. Ka sinu ellu võib tulla üks teine mees. Jätta, Radvaldis, ei ühtki sõna enam. Teutopodi pruut ei saa kellelegi teisele kuuluda. Ma jään temale surmani truuks. Germaani lesed ei abiellu uuesti. Ja kui mul on õnn lahingus surra, saan ma temaga Valhallas kokku. Radvaldis noogutas. Tore, et sa nii viisi mõtled. Ka mina võiksin võitluses surra ja Valhallasse oma laste juurde saada. Kuid mida suudan mina, vanaldane naisterahvas, lahingus korda saata? Me võidame, kinnitas Sigrid. Tark Velleda on seda ette kuulutanud. Kas tead, Radvaldis? Eelmisel aastal lasi ta rahvale öelda. Jumalad on võitlusega rahul ja roomlased võidetakse vanas laagris ära. Kas ei ole ta tõtt rääkinud? Kas ei aetud roomlasi mitte Castra Veterast välja? Ja kuigi nad pärast Petsiliust seriaalise juhtimisel võitsid, siis ei saa temagi neid aidata. Nad võidetakse ära, nii nagu tark naine ette kuulutas. Velleda elas sügaval metsas Lippe jõe kaldal ühes vanas tornis. Kuna ta jumalatega suhtles, ei tohtinud ükski võõrast talle läheneda. Ainult tema sugulased käisid tema juures ja teatasid siis rahvale, mis tark oli ette kuulutanud. Iga saksa mees kuulas aga ustavalt tema sõna. Velleda oli saksa suguharud mässule õhutanud, sest see pidi jumalate tahe olema ja tema oli neile ka võitu tõotanud. Kas tead, Radvaldis, jätkas Sigrid, et siviilis laseb Castra Vetera juures Reini jõele tammi ette ehitada. Kui see valmis saab, ujutab Rein terve maa üle ja edasi tungivad roomlased saavad hukka. Jah, surm roomlastele, vastas Radvaldis. Meie eesmärk on kätte maksta. Kuhu ometi minu mees nii kauaks jääb, jätkas ta tükki aja pärast murelikult. Küll ta viimaks tuleb, lohutas Sigrid. Ja mina tulen homme uuesti, et temaga rääkida. Nüüd pean ma minema hakkama, kui ma veel enne ööd tahan koju jõuda. Ta andis Radvaldisele kätt, hüüdis oma koeri ja asus teele. Sigrid, Sigrid, vaata ette, karud ja hundid on lähedal. Ma kuulen vahest huntide ulgumist. Sest saadik, kui meie mehed sõjas on, on metsloomad jultunuks läinud ja väga lähedale tulnud. Ma tean seda, vastas neiu rahulikult, kuid mis võiks Teutopodi pruuti veel ehmatada? Ta haaras sõjakirve kätte ja ruttas pimeda metsa poole. Metsamajesteetlikkus ja vaikus mõjusid Sigridi haavatud hingele rahustavalt. Mõtted viisid teda tagasi minevikku, kus teutapood oli vahest metsatihnikust äkitselt tema ette astunud. Noormehe kõrge kuju ilmus tema vaimusilma ette nii selgesti, nagu võiks ta teda käega puudutada. Kuidas ta rõõmsalt naeris ja püüdis teda nalja pärast õpetada sõjariistu käsitsema. Need aga olid nii rasked, et Sigrid neid vaevalt tõsta jõudis. Möödas. Kõik on möödas. Ühena esimestest vabaduse ohvritest oli ta langenud. Ei, mitte au ja kuulsusega ei surnud ta võitlusväljal. Kavalusega võtsid roomlased ta vangi, viisid Rooma ja hukkasid seal. Kui Sigrid selle peale mõtles, võttis valu tema üle võimust. Ta pani käed näo ette ja nuttis südant lõhestavalt. Kõige isa, Voodan, miks ta pidi kannatama? Ja kas ei palunud me sind ustavalt ja kas me ei usaldanud sind? Koerad hõõrusid end Sigridi vastu. Need olid olnud Teutobodi koerad, tema seltsilised, kes teda läbi metsade saatsid. Kui Teutobod oli vangi langenud, olid koerad teda otsinud ja tema jälje üles võtnud. Jälje taga viisid roomlaste laagrisse. Ikka Teutobodi otsides olid nad mööda metsi hulkunud ja viimaks Sigridi juurde tulnud. Koerad tundsid oma käskijanna pisaraid. Kui ta niiviisi kibedasti nuttis, hakkasid ka nemad kaeblikult uluma. Sigrid silitas koeri ja ütles nuttes, jah, mu truud seltsilised, me kõik kolmekesi leiname teda. Siis tõusis ta üles, sest päike hakkas loojuma ja puud heitsid tema teele tumedaid varje. Et veel enne ööd koju jõuda, pidi ta ruttu edasi liikuma. Kergelt ületas ta kõik takistused, jooksis mööda järske mäekülgi üles, hüppas üle ojade ja libistas ennast siis jälle mööda mäekülgi alla. Jõudnud ühele kõrgustikule, kust võis näha laia orgu, hakkas ta laulma. Saksa naine armastab surmani armsamat, kelle valinud ta. Ta jääb ustavaks kindlasti, kuni süda on tuksumas tal. Ja kui vaenlase verine mõõk meest kohtamas lahingu väljal, teda kannavad ohmis rõõm, valkürid siit maailmast välja. Naise kohus siis maksta kätte oma armsama valatud verd. Sõjakirve haarab ta kätte ja võitlusse sätib end. Ja kui vaenlase verine mõõk tabab tedagi lahingumöllus, kohtub armsamaga oh, rõõm, õndsate kodus, Valhallas. Äkki muutusid koerad rahutuks ja jooksid eemale metsa. Sigrid kohkus ja võttis sõjakirve kätte. Viltpah! Valdman, mis on? Tagasi! Kuid koerad ei kuulnud, kas nad olid mõne metslooma jälje leidnud. Maas lamas midagi tumedat ja Sigrid läks kirvest löögivalmis hoides ettevaatlikult lähemale. Karu kahtlas turisemist ei olnud kuulda ja tütarlapse vilunud silm märkas kaugelt, et tegemist ei olnud ka hundiga. Seetõttu astus ta julgemalt lähemale. Tagasi, koerad, tagasi! Sigrid nägi maas lamamas inimest, naisterahvast. Irena nimel, kuidas sina siia metsa said ja kuhu sa tahad minna? Sigrid ei saanud vastust. Ta kummardus ja kergitas maas lamaja pead. Ta nägi noort surmkahvatud nägu. See ei ole selle maa laps, ütles Sigrid imestades. See on võõras. Kust sa siia oled saanud? Võõras ei suutnud talle vastata. Tema väsinud pea vajus maha. Kui ma sind ei aita, suret sa siia. Ise sa minna ei jaksa. Ma pean sind kandma. Veel kord kummardus Sigrid võõra kohale ja vaatas talle uurivalt näkku. Sa vaene laps, mul on sinust kahju. Isegi kui sa roomlane oled, ei taha ma sind siia abitult maha jätta. Ta tõstis võõra neiu õlale ja sammus temaga edasi. Koore muutus talle pika peale raskeks ja ta pidi sagedasti puhkama, kuid võõras saatuse hooleks jätta ei tulnud talle mõttessegi.